Sveiki, Imperfekta piekdienā. Mēs esam šoreiz pie mūsu baltā Imperfekta galda trietā. Es Inga, Laura.
Es Laura.
Ja, tu Laura. Un mūsu ciemiņš ir Ieva Ciprus. Šodien mums ir Ieva Ciprus. Mēs ļoti ilgi mēģinājām viņu atvilināt šeit uz sarunu, bet tā jau mums tikai sazinās rakstiski parasti. Dažādi teksti tiek izmantot, jo Ieva ir mūsu autori kopš pirmā numura un pie mums arī, es nezinu, laikam jau vairs nevar nopirkt Ievas grāmatu un mums ir plānotājs ar Ievas tekstiem un īsāk sakot Ieva ir baigi foršā un sveiki Ieva.
Čau.
Un šodien mēs runāsim pilnīgi par visu ko un mēs ap sa Lauru sarīkosim tādus kārtīgus jautājumus.
Jo mēs sagaidījām Ievu, un tāpēc mēs pilnīgi abas divas metām, mēs uzdot jautājumu.
Par šo jūs man nebrīdinājāt.
Gaidījām, tad mēs bijās nesapratām, kuram jānāk jau ar Ievu runāt visu.
Un nevarējām izkauties, tagad abas sēžam runājām ar Ievu. Tad mans pirmais jautājums ir uzreiz jums abām, kā jūs satikāties, jo es šito īstenībā nezinu.
Kā?
Nē, kā jūs vispār nonācāt kopā Imperfekta žurnāla lapusēs?
Jā, jo Ieva mums no pirmā numura, Ieva faktiski mēs jau pat žurnāls vēl nebija iznācis, un mēs laikam bildējāmies.
Jā.
Ieva taču mums ir arī modeli vairākās bildēs. Jā.
Nemērtiecīga gan netīšām sanākusi, bet jā.
Pareizi, Ieva ir uz pirmā numura uz ceturtā vāka.
Sēžot kokā. Man šķiet, ka tur ir tikai manas kājas.
Tur ir tikai tās kājas.
Tās es esmu redzējusi.
Jā. Manas kājas.
Es pastāstīšu, kā es uzaicināju Ielu šajā jaunajā projektā, jo es, protams, par Ielu neko nezināju iepriekš, bet tad man viena mūsu kopīga
paziņa.
Jā, Līga. Čau, Līga. Teica, ka esot viena baigi foršā blogere, kas esot izdzēsusies no Twittera kaut kādu sliktu komentāru vai kā rezultātā un īstenībā ļoti talentīga meitene. Un tad es, protams, arī sāku lasīt šīs talentīgās blogeres tekstus un sapratu, ka tiešām talentīga meitene. Un tad mēs sazinājāmies un jau bija priecīgi arī pastāstīt par savas domas kaut kādas ielikt arī drukātā žurnālā. Un tad bijās mēs kaut kā sapazināmies un tad sākām bildēties un tad visu
un tad jau kokā.
Un tad jau kokā bija jākāp, jā. Un tā
nu es te sēžu tagad.
Un Ievi ir mūsu autori no pirmā numura. Mums jau to ir būs vasarā 3 gadi. Un Ievas teksts ir vienkārši fantastiski. Es vienmēr saku, ka Ievi ir mūsu... Nu, Ieva ir mūsu, nē, Ieva ir Ieva, bet vispār viņu var pielīdzināt. Man viņas teiks šiet pielīdzinām tā kā kaut kam, zinu, ziedonim vai kaut kam tādu.
Es sēžu un mulstu.
Un tagad tu pastāsti, kā tu mums iepazinies ar tās.
Nē, nu, principā, es pastāstīšu to pašu. Jo, vienā dienā.
Jo, tas nebija paralēli.
Jā, jo vienā dienā es saņēmu vainu zvanu vai e-pastu, es neatceros no Ingas. Es biju ļoti, ļoti pagodināta un pārsteigta patīkami, protams. Un loģiski uzreiz teicu, ka jā. Un tad es uzreiz piezvanīju tēti un pastāstīju, kas man zvanījis ir. Čau, tēti! Tēti, protams, bija baigi priecīgais.
Kad tēti ir, es biju pie mums, nezinu, kādā sakarā ieradies.
Jā, jā,
tēti,
jā.
Kad meita pie mums ir.
Jā. Jā, 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 jā. Tēti, ļoti forši, čau, tēti, vēlreiz. Ne, nu jā, un tā, nu, es metu tos iekšā.
Man jau visu šitā stāsts interesanti ir, ka pēc
Nu.
Tā tev visu gadu stāsts, tev interesē.
Tikai par Twitter.
Pilnīgi vienalga, šis skaistais stāsts par mūsu atzīšanos.
Kā es kopā?
Skandalos informācija.
Jā, jā, jā.
Es tagad gaidu.
Bet ir atkal Twitteri.
Es atkal esmu Twitteri. Jo man ļoti patīk tas formāts, par cik es rakstu, un es par rakstu miniatūrās un īsos tekstos, tad Twitteris ir tā foršā platforma, kur var izteikties. Es gan uz sevi esmu šobrīd pateikusi, ka es tur rakstu tikai ļoti par... Es pat esmu tajā profilā savai ierakstījusi, ka es bieži rakstu par to, kā krīt skaista gaisma vai āboli. Es nerakstu par visām tabū tēmām. Tādēļ, ka man negribas tur mesties pārāk drāk iekšā. Bet iepriekš vienkārši bija tā, ka par cik tas bija jau pirms kādiem gadiem, 3-4, tad es biju... Es vispār esmu tāda ļoti emocionāla un diezgan mīksta savās emocijās. Un tad es biju vēl tāda, tā teikt, ar plānāku ādu nekā šobrīd. Un tur... Twitteris ir tāda vieta, kur visi izsakās ļoti tieši un skarbi, un man bija par skarbu, un es izdomāju, ka es tur negribu būt, jo man tā vide ir par skarbu.
Bet tas bija toreiz. Bet toreiz kaut kāda troļa piesējās, vai vienkārši kaut kāda tur Twitterī bija kaut kāda tāda cilvēka bariņa, kas man liekas, viņiem visu dienu nav ko darīt, un viņi pagaida vienalga, nu, nekas nav noticis tāds, bet kāds kaut ko ietvīto, un tad sākās. Tā,
nē, tur nebija, nē, tur nebija vispār nekas traks, vienkārši es baigi paņēmu pie sirds. Nu, tur vienkārši parasts komentārs bija par mani un par manu Instagramošanu, un es to paņēmu pie sirds, un negribējās tur vairs būt. Un man, nu, man vienkārši, es esmu vispār ļoti miermīlīgs cilvēks, man nepatīk nekasīties, ne, kā jau jebkuram, ne par sevi dzirdēt kaut kādu kritiku, jebkādu, un tobrīd man tas nepatīk, šodienā es noteikti nedzēstos ārā no Twitter dēļ tāda nieka, bet tobrīd es aizvainojos, un es iedomāju, ne,
tas, es iedomāju, jau, bet kā tev par kaut ko Instagramā var uzbrukt, jo es arī esmu visos iespējamos sociālos, nu, ne visos iespējamos, bet visos šajos trīs sociālos tīklos, un Un tā skaitā Instagramā man šķiet, ka tu esi vispār viena no, protams, tu esi arī tas cilvēks ar to lielo sekotāju skaitu, un tev ir viens no visinteliģentākajiem un vis tādiem nepretenziozākajiem Instagramiem.
Paldies! Jā,
tur nav, viņš ir skaists un nav nekādas tur tās influencēšanas, nav tie produkti priekšā pakaļā, kas kārēs kaitina. Jā,
nu es ļoti cenšos.
Tu esi īsta tā, nu varbūt vienkārši
neko tā.
Kādam likās, ka tu esi pa skaistu, es nezinu.
Es tev uz kaut kādiem komplimentiem atnāk uzprasīties, vai kas tev notiek? Paldies, protams. Nē, nu, tu taču zini, jūs taču zināt, ka jebkur un jebkad atradīs pie kā piesieties. Jebkuram personāžam ir īpaši publiskākam vairāk vai mazāk. Tas taču, es gribētu teikt, tikai normāli. Nu, tas kā nav normāli, bet nu, tā dabiski tā ir. Ieiet Delfu komentāros pie vispozitīvākā raksta par pozitīvāko cilvēku un pozitīvāko lietu. Tur taču būs kaut kas tik un tā, kas nav pareizi. Nu, jā. Es tikko arī piedalījos vakariņās 4. Turpat, kur tu Inga, pirms kādu laiku, un man bija superīga kompānija, un mēs tieši vakar satikāmies ar to kompāniju, vēl tagad mēnesi pēc, jo mums tiešām baigi saskanēt forši, un mūsu kompānijā bija Oskars, kurš piedalījies arī saimnieks meklē sievu TV3 raidījumā, un viņš, piemēram, vakar stāstīja, ka viņš to dzirdējis, piemēram, komentāru par sevi. Vakariņas bija foršas, ļoti foršas, viss baigi suprīgi, bet nu tam Oskaram tie pirksti gan baigi neglīti esmu. Pirksti.
Tas ir, kas pirksti. Cilvēkiem ir.
Bet ne, viss bija suprīgi, bet pirksti. Jā. Nu, pirksti. Aha. Nu, jā. Nu, tas, manuprāt, ilustrē to situāciju, ka par jebkuru un jebkuru var pateikt kaut ko. Mēs, protams, nosmējāmies, viņš arī nosmējās un tā, bet...
Ne tev gribas pateikt, ne mani, Laura, es ceru, tu arī neesi kaut kāda anonīmā siņķis 317, kas
nevar zināt, ko es vakaros
daru. Cilvēku pirkstus analizējam tam līdzīgi, ja? Varbūt, ka vakaros.
Pa naktī.
Kā filmās jau arī tāds, tas, kas īstās viskārtīgākais, tas beigās izrādās galvenais.
Paskat, paskat.
Slatkaunī.
Kāpēc Laura tik vēl nāk uz darbu pa naktī? Komentēji.
Internetā. Jā, tā, tas kaut par kur. To Twitteri, jā.
Bet es vēl gribēju arī, bet klausies, jau mūsu, klausies. Tā, mums tās otro gadu jau pēc kārtas mums bija tā apkopotā tekstu grāmata, un es tad savām acīm redzēju, ne, nu viens ir kaut kāds sipariņš, cik tev ir sekotāji, piemēram, Instagramā vai kādā sociālā kontā, bet tā kā es pati svētku laikā esmu tajā veikalā uzturējusies un tā, un mums jau bija pagājušajā gadā skaits, un šogad notika pilnīgi tas pats nāk vai nu jaunas sievietes tādas ar tādu vienkārši tādu kosmisku skatienu un taisni. Es uzreiz saku, jūs grāmatu.
Jūs saku, neko.
Vai arī nāk, tad vēl kaut kādas tādas situācijas. Man teica, vai arī puiši, man teica, ka te kaut kur pie jums esot tāda
viena. Jā, kad draudzina ir atsūtījusi.
Jā, es tad saprast, ja, tad, teiksim, tur bija tie kritiķi kaut kādu Twitterī, un gan jau vēl kaut kur kādam skauš kaut kas vai kā, bet šīs te... Tev ir tāda vesela tāda sekotāja, tāda, nu tāda, tās nav kaut kādas mistiskās sekotājas, kas liek tos laiks, nes tiešām nav.
Ir reālas, jā.
Nav nopirkti
sekotāji. Jā,
tas ar mani jautās. Visām sekotājām imperfekt plānotāji arī ir Ievas teksti, jā. Vai jūs nenopirkāt grāmatu, tur ir arī īstas.
Ah, jā, var plānotāji vēl neesat tikuši, bet plānotāji un pie grāmatas.
Mums vēl daži palikuši. Bet jautājums ir, kā tad tā komunikācija, kā tu viņas? Kā tu pat domā?
Kā es pie viņiem tiku tiem
cilvēkiem? Jā, kā tie viņiem tiki, nu tas nav tikai bildīšu skatīšanās, viņas tiešām ir lasīt tavu grāmatu.
Jā, tu, protams, neesi pirmā, kas to jautā. Un es jau saku, paralēli nosmējos,
ka man ir... Tu tevi gatavs jautājums jau sagatavot atbildi.
Nē, nav atbildes, man nav joprojām. Jo, jā, man ir arī daudz jautājuši, piemēram, par to Instagram, par cik no turienes vairāk zinu. Vai, ko tu esi darījis, lai tev būtu tik daudz sekotāju? Un es lieku roku sirds un saku, neko es neesmu darījis. Es neesmu tāds...
Kā viņi atnāk, jā.
Cik tev ir sekotāju?
15 tūkstoši ar kapeiciņām. Pilnīgi neko, nekad mūžā neesmu darījusi. Neesmu pat taisījusi nevienu konkursu, kur būtu pieseko man, un tad tu vari piedalīties konkursā, jo nē. Es nezinu joprojām, un es joprojām, man nav neuzpies, jo vienmēr uz šo jautājumu atbildi ir to, ka mani draudzina tāpat Linda Čuzara, kur mums ir šobrīd jau trešo gadu veikliņš kopā, ja vienu gadu pierunāja likt, piemēram, tekstus uz traukiem. Nu, viņi zināja, ka es rakstu, un, jo rakstīs esmu vienmēr. Un, jā, viņi man pierunāja piedalīties dizaina tirdziņā, es domāju, nu, kas man tur pirks kaut ko. Un es aizgāju un pirka. Un tāpat es līdz šim brīdim neesmu sapratusi, kāpēc man kāds seko un kāpēc kāds grib lasīt. Nē, tas ir kolosāli, jo tas ir tas, ko es gribu darīt. Vienmēr esmu gribējis un gribu turpināt darīt, rakstīt. Tiešām, jo es neko citu nemāku īstenībā.
Ne par to rakstīšanu es pateikšu, bet, par to gan es saprotu.
Bet... Nē, nu, bet tad, tas, nu, tad tu vari man atbildēt manā vietā, jo tas tad arī droši vien atbildēs.
Nē, tāpēc, ka...
Es ne... tagad... Jo es nezinu, īsā atbildi es nezinu, ne. Kāpēc.
Es tagad pateikšu tā ļoti, kaut kā saka, tu tā pārbaig pārgudri, jā. Ja? Bet Ieva raksta, tu raksti tā kā ar sirdi. Un es esmu savā pagarajā mūžā sapratusi, ka tad viss, ko tu dari ar sirdi, nevis tikai tur ar rokām vai ar aprēķinu vai ar cipariem, tas uzrunā citus cilvēks. Jautājums ir, nu, kādā veidā, jo nocīm redzot, tu esi aizķērusi kaut kādas tās stīgas, es gan, nu, man vienkārši, man ir mīkli tas, nu, sākumā tu sāc, teiksim, Instagramā, un tev ir nula sekotāji. Mm. Un tu savus sirds tekstus tur liec un liec un liec. Un kaut viņiem, kur viņiem jāizlasa.
Nē, nu, bet par sekotājiem tas... runājot, es sākumā pat neliku baigi daudz tekstus zem bildēm, kad es pieredzēju Instagramā. Jo man patīk arī bildēt, un bija arī bildes tīri okay, acīm redzot. Jo šatad cilvēki pajautā, piemēram, ar ko tu bildē? Nu, kad grib arī tā bildēt. Bet, nu, īstenībā, jau nekādas bildē vienkārši telefonu. Nu, jābūt jau laikam kaut kādai acī, lai saredzētu kaut ko, to kadru un tā. Nevis kaut ko, bet, nu jā, nu, ko es murgoju apkārt. Nu jā, jābūt acī, lai saredzētu kadru. Nu jā, un jā, sākumā es nemaz neliku nekādas beigos tekstu zem bildēm. Un tad kaut kā es sapratu, ka var taču arī rakstīt vairāk arī zem bildēm.
Bet es vēl gribētu pateikt, jo tu es latīšu lādā arī tev.
Ā, nē, es tevi pārtraukšu to. No. Jo vispār, nu, baigās sekotā pieplūdums, ja mēs runājam par tādu publikas sarašanos bija, kad es sāku rakstīt blogu. Tad tā pastiprināt, ja cilvēki saradās tajā Instagramā, jo es par to Instagram runāju, jo tā platforma, no kuras arī nu, varēja sākt to auditoriju savākt, jo, ja nebūtu Instagram...
Tad tu uzrunājies ar blogu, ar
nu,
principā, tēmām, vispār, kas
jā, nu, vispār, jā, tad tas blogs bija tāds...
Tad bija tas māmiņu izteikts. Blogs, tu sāk ar to.
Nu, teorētiski
ābols,
māmiņu...
Ābols,
jā, jā, tas bija fašu.
Es sāku it kā māmiņu blogu, jo man gribējās uztaisīt kaut ko mazliet pretēji tam, ka visi runāt, jo viss ir skaisti un burvīgi tajā māmiņošanā, un es tur sāku runāt arī par tādām lietām, kas nav baigi skaistās. Pēcjumnība depresija ir iepa un netīra mati, ka tas ir okay.
Tie konti, kas tev uzbruka, bija tās māmiņas, kuras negrib to atzīt.
Tas, nē, 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 ko mēs tur tagad, tagad viņi mēģinās manalizēt.
Tas ir neviena māmiņa neesiet.
Nē, 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 ko mēs tur mēģināsim analizēt, kaut kā Twitter vec, viss kārtībā Twitterī taču. Bet, jā, nu, blogs tad noteikti arī bija tas, kas to auditoriju kaut kādu.
Es atkal domāju par tiem tekstiem, ka Ievai ir tāds, nu, kā lai pasaka, jā, viņi ir skaisti, bet viņi arī tādi realistiski.
Nu, ļoti tā, vienkārši.
Es, un arī drusciņa skarbums ir kaut kāds, pasmiešanās arī par sevi.
Viņi ir īsti.
Nu, viņi tā, īsti. Es izlasu un tā, ai, jā, vat šitā es arī jūtos. Nu, kaut kā,
jā.
Kad tu tā kā sajūti.
Man ir bijis tā, ka man pat asara nopirst. Es esmu diezgan rūdīt uz tekstiem, ievērojot man darbu, bet kaut kā asara nopirst jau lasot vai arī jāsmējās un tā. Ka, nu, tas tomēr ir arī tāds talants tev dots. Un es vēl gribēju teikt, es domāju arī, nu, teiksim, kaut vai tie cilvēki. Un tev ir izdevies kaut kas tāds, man liekas, cilvēkiem ir tāds priekšstats, tāds diezgan vispārnāts, jo, nu, es jau neko jaunu nepateikšu, protams, ka tu esi vizuāli ļoti efektīvi, skaista un tāda, un cilvēkiem ir tas priekšstats, ka, ja tu esi tāda, tad tev vairāk tā kā velk uz izrādīšanos un sirdī tu esi augsta, protams, un tev galvenais tikai tur guči, šmuči un tam līdzīgi, ja, bet no tevis nāk, tas tev ir tas apvienojums, tas... Kaut kā ir apvienojies arī tas, nu, tas sirds tāds siltums, jo tava teksta ir ļoti silta.
Es ceru,
viņi ir ļoti īsti un silti, un viņi nav, necentrējas tikai ap tavu personību, viņi ir par visiem, jā, tev ir ļoti, ļoti mīļi par vecākiem, par, nu, principā, tu esi tāds silts cilvēks ar tādu, nu, un vizuāli efektīgs, man liekas, ka tas ir tāds ļoti, ļoti, ļoti iedarbīgs apvienojums, superīgs, jā, un...
Labi, ka es atnācu tiešām tik daudz komplimenti, no, ka pilnīgi viena uzlabojas.
Nē, par šito mums arī jāparunā.
Bet pilnīgi paldies, protams.
Mēs sakām kompliments, nu, latvieši. Mēs kaut kā vienmēr padomājam, nu, nē, baigi labi.
Kā tad tu iedomājies, ka tu atnāks mums tā, Ieva, nu, Ieva, kurš ir tā rāks?
Nē, mēs tad, paklāt, tu beidz, mēs sēdāt taisnā mugurām, teikt, pie mums viesos Ieva Ciprus un lūdzu sakiet cienīmu māksniec.
Bet par komplimentiem runājot, es esmu pat uz ielas vai sabiedriskā transportā pateikusi, piemēram, komplimentu sievietē, jo ir ritīgs mūks mēdeles vai svārki. Tas ir mazliet bailīgi un tā, nu, tā kā it kā var būt jocīgi, bet es kādu brīdzi dzīvoju Amsterdamā un tur bija tik dabiski tā, ka mierīgi tev kāds uz ielas var pienākt klāt un, piemēram, nu, reāla situācija bija, ka jāpienāk klāt un saka, jums sinepi krāsā bikses, tagad sinepi krāsa ir ritīgi modē, atver savu jakvaļā, redziet, man arī džemperītis tāds, un, nu, sievieti gados un viss, nu, ļoti zolīti, viss normāli, tā kā viss ir fine, tas nav nekas jocīgs. Sākumā tas bija mulsinoši, bet vispār tas ir ritīgi forši, jo, nu, kāpēc nav pilnīgi neviena iemesla, kāpēc nevarētu cilvēkam uz ielas arī nepazīt, man kaut ko foršu pateikt. Kāpēc? Nē, mēs esam ļoti kautrīgi, es arī esmu kautrīga, bet es mēģinu šitādas lietiņas sevi Vien, salaust.
Mēs esam ne tikai kautrīgi, bet mums ir kaut kā tā, ja tev kāds pienāk uz ielas klāt, viņš noteikti vai nu grib tev kaut ko nozakt.
Viņš kaut ko
nozakt, viņš grib tev, vai viņš
pārdot.
Tavā gadījumā, viņš grib tev pārgulēt kaut kur.
Nē, es teicu pārdot, nevis pārgulēt, bet okay.
Bet arī tas, vai kaut ko pārdot, vai kaut kā apmānīt, jā.
Ja? Liekas, ka tur kaut kas nav tīrs.
Jā. Vai dabūt no tevis naudu vienkārši. Jā.
Stabili. Kaut, viņš ir jā. No...
Nē, nu, protams, ir jāuzman, nu, ir arī manieki visādi, bet mums kaut kā, mēs ejam tādiem stīvām sejām un...
Nē, nu, vai arī mums ir tiešām ļoti daudz manieki un cilvēki, kur grib mūs apkrāpt. Mums...
Nē, nu, varbūt...
Bet nē, nu vajag teikt labas lietas, jo vairāk teiks, jo mazāk būs jocīgums, ka nāk un saka.
Nē, bet mums jau forši ir tas, ka, pieņemsim, mēs pasakam tās labās lietas, mēs viņas reti izsakam latviešu vispār. Bet tad, ka izsaka tā no sirds, bet nevis, ka mēs katru dienu bārs.
Man šķiet, ka nu, arī mēs tieši ejam uz priekšu un nezin, vairāk cilvēku sāk tomēr teikt. Jo tas jau kaut kā sabiedrībā tāds, man liekas, arī bērnu audzināšana jau kādreiz bija tāda, ka neslavēja tos bērnus un neapskāba. Tad, es augu, tad...
Tagad pārāk daudz jau slavē.
Nē, jā, protams, ir tie grāvji, diemžēl lieta. Es tieši gribēju arī komentēt, ka nu arī ar to labo un komplimentu izteikšanu, lūk, arī nāk tas otrs grāvis, ka mēs atļaujamies būt arī pret cilvēkiem, ko mēs nepazīstam īpaši skarbi un kritiski. Nu, ka tas...
Tā jā, tā kritizēšana, tomēr jo cilvēki jau visu to kritizēšanu nu, pārdzīvo, man liekas. Es gan nevienam pašam nepatīk bieži vien tas, ko viņš tādā veidā nodara citam. Bet par komplimentiem runāt, ir arī tādi komplimenti, mēs kādreiz par to smējāmies, ir komplimenti no sērijas, nopēram no šīs, te, no, tā kā no intrigantas tipa, piemēram, tev ir fantastiskas acēnas, viņas ļoti jau nepamanīt tos funšos lokus, sem acī.
Jā.
Tas labi, ka tu uzvilki šo džemperi, jo zini, vismaz neredz to tavu riepu vai kaut ko tādu. Nu, tas ir tāds ir, nu jā, es kā par tiem tekstiem, ka man liekas, ka konkrēti tavos tekstos, jā, ir arī tādi teksti, kuri ir it kā ļoti skaisti, ļoti jauki, nu ne tev, bet viņi ir sildi, nu viņi ir liekulīgi un samākslu. Bet tiešām man tas īstums uzrunā. Man liekas, ka tas īstums arī ir tas, kas uzrunā tos cilvēkus. Un caur tevi man patīk tas, ka tavas paudzes sievietes un jaunākas, un nu, ka viņas tiešām grib lasīt to grāmatu, grib tos tekstus. Un tajā brīdī, kad es redzu, ka viņām vajag šos tekstus, es saprotu, ka vispār viss ir kārtībā. Nu, viss ir kārtībā. Nevajag tikai to izrādīšanos un kaut ko.
Nu, jā, jo man jau var sākumā nebija nejausmas, vai kāds vispār gribēs un nopirks un tā, un tad, protams, tas bija ļoti patīkums pārsteigums redzēt, ka grib un atsūta, un tik kolosāls vēstules nāk, tas jau ir tāds vispār baigi sirdī, kā atnāk gara vēstule par to, kā ir lasīts un kā ir kaut kas norezonējis, tā kā arī kāda asara nobirst un tā, un tas ir nenormāli forši.
Tā tad ir dvēsela aizdart, nu tā atkal smalki izsakoties.
Es tikko izdomāju, sēdēju klusē un izdomāju, ka tā ir harizma. Tev vienkārši ir kaut kāda harizma, tas, kas pievāk cilvēku.
Tā arī ir, bet
kaut kāds partiesums.
Vien netiek galā, ja nemāk uzrakstīt.
Nē, nu ir laikam višāmāk rakstīt rakstus tur.
Labi, a kā tu sāki rakstīt? Tu teici, ka tu sāki rakstīt jau...
Jau bērnībā. Jā. Es sāku rakstīt jau skolā, literatūrā un latviešu valodā sēdēju pirmajā solā vienmēr. Un tā, tas mīļākais priekšmets, domraksti bija mans un es pat rakstīju lugas. Un uzvedu ar saviem klases biedriem Ziemassvētkos un režisēju viņus, lai viņi būtu, nu, viņi bija aktieri, es biju režisors un tā, sen es jau rakstīju. Man ir pat forši, ka es esmu saglabājis, bet es rakstīju kaut kādus stāstus jau, nu, tā, ka no pirmajās klasēs, no pirmās līdz piektajai, pilnas klases ar stāstiem ir. Un es viņu saglabājis, tas ir beigi forši tagad atvērt un to naivumu paskatīties. Bet, nu, tā, ka es pilnīgi vienmēr esmu rakstījis. Es nezinu, kā ir nerakstīt.
Bet, nu labi, tad vidusskolas laikā tu, ne, nu, tu tur rakstīji, nebija tā, bet tu vienā brīdī domāji, ai nē, jāiet juristos, jāstudē, vai kaut kas tam
apmēram,
līdz.
Nu, pa kultūras mākslas jomu gan es vienmēr zināju, ka es gribu būt un kaut ko darīt, bet rakstīšanu gan es pie malas metu, jo bija baigā nepaši pārliecinātība par sevi. Tad arī bija tāds posms, ka nebija gluži. Nu kā, es vēl esmu tā paudze, kura piedzīvoja ne interneta laikmetu, un nebija tā, nu, ja šobrīd var forši sākt publicēties kaut vai uztaisīt savu blogu, emuāru, likt Instagramā kaut ko, un tevi kaut kur var pamanīt, bet varbūt nevienam baigi nerādīt to, bet rakstīt tur, tad, nu, tobrīd, nē, nu, nebija arī tāda rakstīšanas pulciņš, piemēram, kur iet. Nu, vismaz manā...
Gan jau kaut kāds literāts iespējams pulciņš vienmēr būt. Ir bijis, bet es, piemēram, ar tādām
nu, jā.
Es gāju. Un es, to vēl nevar iemācīt.
Un es nezināju par to. Līdz ar to nebija, un nebija tā, ka kāds baigi, kurš zinātu, ka es rakstu, man uz kaut ko bīdītu vai teiktu, aizēju piedalīties kādā konkursā vai kaut ko ar to dari un attīsti. Līdz ar to nē, uz tādu 17 līdz 20 ar kapeikām posmu, es, man rakstīšana aprobežojās ar rakstīšanu sev uz kompja vai pierakstos vai dienas grāmatu, tieši tā. Nu jā.
Un tad nāc tas... Dienas grāmatu par attīstu rakstīšanas
iemācību. Jā, jo to es, jā, un to es vienmēr esmu rakstījis, jā. Man, jā, man gan savai vecmāmiņai ļoti omītē, rutē jāsaka paldies par manu valodas mīlestību, mīlestību pret valodu, jo viņa ir skolotāja. Nu, jau pensionējusies, jo viņa ir 85 gadi, un viņa ir baigi foršā, un jā, viņa man iemācīja lasīt, baigi ātri sāk lasīt.
Mēs bet viņa jau latviešu valodas
ir tā, ka vairāk latviešu valodas, bet viņa pamatskolā vispār bērniem bija arī audzinātāji, mācīja arī pamatskolniekiem matemātiku un tādā garā, bet kaut kā, jā, viņa man baigi iemācīja to mīlestību pret valodu. Viņai bija visādas foršas vecās grāmatas, pat vēl vecajā drukā, un es pat tajā mācījos lasīt, man šausmīgi patika, un tā, ka tas jau tāds ritīgi. Es nevaru iedvesmot uz daudzām sievietēm, mēs būtu, piemēram, piedzimst bērniņš, un tad uzrodās kaut kāda jauna dvesma vai kaut ko darīt. Nu, nē, man tas ir vienmēr bijis. Kaut kā tā.
Bet tu esi arī noteikti daudz lasījusi, jo, principā, ir taču tā, ka valoda attīst arī,
jā,
tu lasi daļu.
Pilnīgi noteikti, jā, es daudz lasu.
Kaut bet tu arī bērnībā tu lasīji un tagad
jā,
lasi?
Jā, vienmēr lasīju.
Un kas ir tavs mīļākais autors, ko tu ieteiktu kādam, kurš tagad sēž, klausās un
man ļoti nezinu, patīk, ko vecie mīļākais. Labi, piemēram, Remarkas pārlasīs Simpson un Janreiz.
Jā, trīs draugi.
Es nezinu, kāpēc, jo
man
es nezinu.
Man arī īstenībā.
Man arī Remarkas ļoti patīk.
Triumfārka, piemēram. Vislāk ir karš, viņš mīl un dzer,
jā,
bet man patīk.
Hemingvējam arī ļoti labs.
Tas arī visu laiku
valsts. Hemingvējs manam tētam vajag patīk, jā. Nu jā. Vecie romantiskie dzērāju.
Es kaut kad lasīju, kas tas bija kaut kāds Remarka triumfārka, tā bija pēdējā, ko es lasīju. Es lasu un ar tādu kritisku aci jau skatos un es domāju, kas tur tāds ir nekas.
Bet,
tāds nekas.
Bet tur ir kaut kas. Tāds.
Un bieži vien ir
tā harizma.
Un iedomāties cik gadus lasa. Tā ir tā harizma un tas kaut kas no sirds. Es arī vienmēr es domāju, tā ir kaut kāda, es nemāk nemaz normāli cilvēku valodā pateikt, bet kaut kāda sirds.
Nu ir, jo piemēram dažkārt tajā pašā Remarkā, nu ir tur it kā tāda ūdens liešana, tu vari 5 lapas lasīt, kur ir aprakstīts tikai kā tie līķīši tur guļ un viņš pīpē cigareti, bet nu, ja citkārt tā ūdens liešana nekā nepatiktu, tad šeit tu ņem tās 5 lapas un mierīgi arī lasi. Tu patīk lasīt, kā tie līķīši guļ un viņš pīpē to cigareti. 5 lapas
vai vairāk. Tur ir atkal, viņš arī prot sajūtu nodot, jo jā. Man patīk, ka Remarks rudenī, jo tad ir kaut kāda tā sajūta.
Jā, ļoti.
Rudens, Remarks,
trāna, līstais lodi.
Jā,
līķīši. Viņam arī daži darbi ir vienkārši ģeniāli, man arī patīk kādreiz. Man, piemēram, ir tā, ka man no Hemingvējiem nav paticis tas, kas tāds baigi...
Populārākais.
Uzskat, nu, teiksim, Sirngals un Jūrmā yeah. un Galīgi, viņš nezinu. Yeah. Bet tur, kam skanēs zvans, ir tāds viens, un tad tur vēl kaut kā visādi šādi. Jā, nu tā, nē, nu lasīšana principā tas, ko es arī varu pateikt, un tu droši vien arī varu pateikt, jo iespējams, ka daudzas tagad jaunās sievietes meitenes pērk tavu grāmatu vai las tavus tekstus uz šķīviem un domā, nu es arī tagad rakstīšu. Nu principā tu nevari labi rakstīt. Nē, nē, var jau būt, ka tu arī vari, ja tevi kaut kāds vispār ģeniāls talants, bet tomēr lasīšana baig attīst valodu, attīst iztēlu, nu las, jā, grāmatas ir jālas un vispār teksti ir jālas. Teksti ir jālas un, un tu esi, man liekas, viens ļoti, ļoti Nu, es tiešām tev šodien tikai komplimentēju. Es arī pateikšu par tevi visu sliktu, ko es domāju.
To es negribu.
Pavēt termiņas.
Tas būs beigās.
bet jā, ka tu esi tāds, man liekas, tāds diezgan uzskatāms piemērs tam, ka, ko tā literatūra vispār un valodas zināšana, ko tas iedod cilvēkam.
Ko viņa nodara.
Ko viņa nodara, gan personībai, gan tādam, nu tā, man liekas, tas arī tomēr tā...
Bet nu ir jāmīl lasīt, un ir jāmīl, jo var la, nu, tu var izlasīt arī visu, kas ir jāizlasa obligāto literatūru, un man liekas, tik un tā var nenoklikšķēt.
Nu jā, ja tu esi piespiest to darīt, jā. Nu teiksim, vai pats sevi piespiest to darīt.
Vai arī, ja tu neieji tajā iekšā, jā. Jājūt jau arī tas, ko lasa.
Jo tu radīji mums uztaisīt tekstu, arī meiteņu nometnē to devīzi, es esmu laba tieši šādi. Mm-hmm. Man bija tāds To var, protams, saprast nu, divējādi, katrs, tas ir, es esmu vispār sapratus, ka pa tekstiem bieži vien ir tā, ka viens izlas tā,
protams.
Cits izlas 5 zem tekstu, cits izlas 2.
Nu, internets tam ir izcils piemērs, jā.
Jā, izlas tā kā no otra gala, bet mums, man pienāca viena māma nometnes noslēgumā, lāt un saka, nu redziet, bet tas bija tā kā tāds joks. Parādu savu mētiņu, kur lēkā ar cauri džemperu, ļoti priecīgi. Es viņai saku pārvēlcēt džemperu, viņa man, es esmu laba tieši šādi, es esmu laba tieši šādi. Nu, iedziļināsimies tagad tajā, es esmu laba tieši šādi, vai tu pati vienmēr esi bijusi pārliecināta par to, ka esmu laba tieši šādi?
Nu, protams, ka nē.
Pasaust.
Es pat tagad vēl 100% neesmu pārliecināta, un man šķiet, ka es varētu uz vienas rokas pirktiem nosaukt sievietes, ko es pazīstu, kuras 100% ir par sevi pārliecināts dažādās vecuma kategorijās. Varbūt pat ne, tās nebūtu 5, ko es nosaukt. Nesmu un tieši ar rakstīšanu saistībā. Man žēl, ka tā, jo es droši vien būtu ātrāk kaut ko sākus darīt ar to, kas man vislabāk patīk, tā ir rakstīšana, ja man būtu vairāk pārliecības pašai par sevi. Man bija drausmīgi slikta pašpārliecinātība ļoti ilgu laiku, sākot no gadiem 17. Līdz, man šobrīd ir 30, līdz, nu, kādiem 25 točina. Tā, ka ļoti slikta. Jā, un tad kaut kur lēnām viņa sāk.
Bet atkal es atgriezīšos pie tā vizuālā tēla, jo, principā, tu esi, nu, tā kā dabas dots skaistums, plus tāda izcila stila izjūta, ja?
Kas ar tevi ir šodien?
Tev vispār nebija, es runāju.
Paldies atkal, taisnība. Protams.
Tā jau taču nebija, nu, teiksim, kā lielai daļai mēteņu jauna ir, nu, arī negalīgi nejauna. ir problēmas ar savu to tādu vizuālo kaut kā tā. Tāds taču tev nebija.
Nu, tu liekas varsu.
Nē.
Tu pieņem, nē, tev likās...
Nē, man vizuālais, es sev šausmīgi nepatiku. Un es nezinu, man nav mazākās jausmas, no kurienes tas nāca. Bet nu man šī tēma tāpēc arī ir viena no mīļākajām, kāpēc man patīk rakstīt par to, ka cilvēks var būt visāds. Nu, jo tā rakstīšana, par ko es rakstīju, tā pašterapija jau ir. Alež. Un nē, nu man bija nu, tā, ka nenormāli. Man ir tāda, man tik traki stāsti, ka man pilnīgi kaut stāstīt, cik ļoti sev nepatīk. Man gribētu atgriezties pie sevis tad un nopājāt pauri un pateikt. Lai gan tas neko droši nedotu, jo... Nu jā.
Man liekas, ka paldies. Būt blondīnē, zilām acīm uz progāniem gaišanā.
Jūtas kā kārtā blondas macis es vēl neesmu mēģinājis nokrāt. Bet ne, man, tas pat, man liekas, ir jau tāds standartiņš cilvēkam vienmēr gribas tur varbūt citu matu krāsu vai acu krāsu. Tas ir vēl, tie ir tikai ziediņi. Man ir bijis tā, ka mēs ar draugiem aizbraucam kaut kur ballēties un sieju tusiņā un es skatos apkārt un man liekas, ka Dievs apkārt ir tik nenormāli skaista meitenes, ka es te vispār nevaru būt un es aizvien vienkārši sēdēt mašīnā un gaidīt, ka man draugi izbalēsies un es tur vienkārši nevaru būt, kā es jau nepatīk. Man liekas, ka visi apkārt ir tik nenormāli skaisti un ka vispār šausmas.
Nu, bet tie, es tavi draugi to tā kā...
Es to nevienam nestāstīju nevienam. Bet tā ir vienmēr man iekšēja tomēr, lieta bijusi.
Tev svarīgi un... to tomēr, ka mēs pasakām, jo šeit mums sēž un to saka.
Nē, nu tagad jau var...
no vispār skaistākajiem cilvēkiem, ko es esmu dabā redzējis.
Nē, nu man jā, tagad jau ir okay un tas laikam
nu, bet nekas paliek jau ar vecumu labāk. Tu taču neesi nomainījusi seju vai ķermeni, tu esi tieši tādu pat, kā tad bija.
Jā, bet zini, ko es nomainu iekšiņu. Iekšiņu pašai par sevi. Tā iekšņi jau sevi ir jānomaina. Un arī tas droši vien arī ir tas, ka, nu, kas ir jāiemācās ar laiku, vienalga, ko tie cilvēki par to domās. Tas ir arī ar to atkal par atgriežot pie tā paša Twitter, piemēram, un tam līdzīgi. Nu, tā vēdz uzaudzēšana.
Varbūt tas stulbi tagad skanēs, bet varbūt, ka tas arī bija kaut kāds labums to tekstu radīšanai. Nu, saprot, nu,
protams, jā.
Jo tajā laikā, ja tu būtu strējis pa ballēm un tev viss patiktu, varbūt tev nemaz tu nebūtu savī dziļumā kaut kur jāvēs, kaut ko tur rakņājusies.
Nu, noteikti, tādā. Protams. Noteikti.
Tad varbūt tu būtu tā kā intrigantē vai kur no tām smukajām meitenēm, kas pazemotās, zinkas. Kas ir tās?
Bet noteikti, ka nē, jo tāda es arī nekad neesmu. Nu, es vienmēr biju ļoti empātiski pret citiem bērniem, kad es biju kā bērns un tā, tas nē. Bet, protams, 100 punktu tas dod. Nu kā, nu, man nemūžam nebūtu par ko rakstīt pirmie raksti, piemēram, arī Perfect žurnālā man bija par depresiju, parasto par pēcdzemdību depresiju, par sevis pieņemšanām, visiem rastumiem tievumiem un visu. Tad to sākās mans blogs un tā, ka 100 punktu, jā.
Jo ir ļoti,
tad ļoti labi, ka es sev nepatiku.
Nē, bet ir ļoti daudz cilvēku, kas arī pieņems man tur saka kaut ko, es tev atsūtīšu, man, es tā baigi labi rakstu, es tev atsūtīšu, un tad viņš atsūta to rakstu, un tur jāsaka,
jā, jā, jā,
pilnīga, nu, ka tas cilvēks viņš pats nesaprot, ka viņš tik labi.
Tas ir līdzīgi ar cilvēkiem, kur iet uz X faktoru dziedāt.
Un kurus rauj no, nē, nu jā, jo viņiem draugi ir pateikuši,
ka viņi baigi labi
ir pateikuši. Es tagad nesaprotu vispār, kā ir labāk, ka tu esi, ka tev viss ir, un tu sev moki. Moki ar to, ka tu neko nevari un varbūt, vai, nu, latvietim sapcīt, jo talantīgāks, jo viņam lielākajai daļai, vismaz sākotnēji raksturīgi, nu, kam šito vispār visu vajag, ko es
tagad,
vai kuram tas patiks,
jā? Bet kaut kāds slavens un labs kaut kāds viedokļu līderis bija šito pateicis, ka tas ir labi, ja mākslinieks, jebkurā mākslas šaubās. Jomā šaubās, tad jā. Tas būs labi, viss būs labi.
Es arī tā uzskatu, jo tik līdz cilvēks sāk pats par sevi baigi priecāties. Tur aiziet, jā, cik tā grauja.
Protams, ka tu esi kaut kādā brīdī, tu vari jau sākt lepoties par kaut kādu konkrētu darbu.
Protams, jā.
Tad jau jā, bet tas ir droši vien tad, ka tu jau esi sasniedzis līmeni, ka tu tiešām jau esi atzīts arī no citiem, tad tu saprati, nu jā, laikam tad tomēr jā, es ir labi.
Bet es nezinu, man ir brīžiem pārsteidzis arī tas, nu dzīvē nācies uzskarties arī tieši, nu kaut vai mediju jomā vai kaut kur ir kaut kāda cilvēka, un nu viņš ir pilnīgi viduvējība. Bet viņš māks jau tā pasniegt, ar to es esmu labākais. Kad tu cilvēks blakus viņam ir talentīgs cilvēks, spoši, kurš klusi.
Viņš māks jau pārdot arī. Jā,
viņš
māks
jau pārdot. Un tas īstenībā tas nav nekas labs, jo tad tā viduvējība ar savu es esmu labākais tāda iet pa priekšu. Un tas tāds amerikāņu stils, kas kādreiz lasīja, tevis jau jāmāk pārdot. Bet tad kaut kā samainās drusku tās kvalitātes tajā.
Bet tas arī ir uz kaut kādu, nu, 5 minūšu slava. Tad cilvēks iedziļinās, nu, kaut kāds skatītājs, lasītājs, klausītājs, saprot, ka tur nekā nav, un viss ar to viņš arī, nu, beidz to savu pastāvēšanu, man liekas.
Bet tieši, atkal Twitteris, tieši nesen tvītoja par to, ka nu, ir cilvēki, kuri dara, un ir cilvēki, kur šaubās un nedara. Un, diemžēl, biežanāk tie, kur nedara, varbūt reāli ģeniāli. Bet viņi nedara, jo viņi šaubās. Un tas, kurš nemaz nebūs ģeniāls,
tad viņš izdarīs.
Viņš izdarīs. Un kurš uzvar. Nu, nevi uzvar, bet nu, kurš, nu, tas, kurš darīja. Tad tā kaut kāda ģenialitāte kaut kur, diemžēl, paliek. Jo es, nu, tā kā arī visādi cilvēki ir satikti un redzēti, kas visu kaut ko varētu kalnus gāst un darīt, un, bet ir tās šaubas par sevi. Un...
Bet redzējās mētiņa nometnēs, un arī tu taču biji, un mēs arī mēs skatījāmies, un tomēr mums tā doma arī, ka mēs tās nometnes taisām, ir, nu, tu šaubies par sevi, bet tev tomēr vajag arī to pašpārliecību kaut kādu iekšā sevi dabūt, jo tās, nu, tās šaubas viņas arī, viņas dažreiz ir ļoti sēdošas.
Pašpārliecība vajag 100 punkti, jo... Tāpēc man vispār ļoti patīk tā tieši tā jauniešiem, jo tad, nu, es tur biju. Tāpēc man patīk ļoti, ļoti tieši jauniešu auditoriju. jā, nu var sakot, pašpārliecinātību vajag, jo viens ir, tu varbūt būs pārāk pašpārliecināts jomā, kur tev nepadodas, piemēram, atsūlt kādu rakstu, kurš, nu, tā nav viņa joma, bet tas jau nekas, tev pašpārliecinātību tik un tā vajag, tu jau varbūt tiešām būs, lūk, jurists varbūt izcils, bet viņa ir vajadzīga. Nu, neatkarīgi no tā, uz kura pusi tu aiziesi, vai to, kur tu, tev šķiet, kad tev sanāks, piemēram, rakstīšana. Bet, ja ne tā, tad citur tev tā pārliecība tāpat noderēs. Nu, to vajag 100 punkti, neatkarīgi no tā, ko tu darīsi, ko tu kādam mēģinās nopārdot vai kā. Kaut vēl, nu jā, kaut vēl, tu varētu prasīt normāli aizstāvēt kaut kādā haizivju vidū, jeb kādā vai birojā vai mākslas kaut kādā burbulī. Twitteri.
Ja viss cilvēki nav labi. Nu, varbūt viņi ir iekšā sirdī labi, bet viņi kaut kā sevi paši varbūt aizstāv ar agresiju un tādu. Nu, tā kā viņi kaut kā...
Nu, kas, protams, nāk no savas nepārliecināt.
Jā, kaut kā grib sevi pacelt, noliekot citus. Nu, diemžēl mums nākās ar to arī dzīvē saskarties. Un tā, es vēl gribēju tev uzdot vienu jautājumu par... Nu, tāds sievišķīgi jautājumi, paklausies, tu ļoti stilīgi ģērbies, bet es zinu, ka tu neesi no tām meitenēm, kas uzskata, ka ja viņām nav Birkenbergs vai nav tur izķemēts viss zīmola veikali, tad viņas, nu, tad tas cilvēks nav, bet es vienmēr skatos, tu vienmēr esi apģērbsies tā, ka droši vien cilvēkiem arī gribās tā ģērbties. Kā tā stila izjūta, viņi nākus arī līdzi no
Gados arī patsmit bija pieaugušai, kur man teica, ka es izskatos vienkārši drausmīgi, ka tā nedrīkst iet ārā uz ielas. Bet man patika tāds, nu, jocīgs lietas, nu, kā jocīgs, vienkārši pie mani ģērbjas, man bija posmas, ka ģērbjas tikai sarkanās drēbēs, tikai sarkanās, kaut kāds milzu krellēs un tam līdzīgi. Un pieaugušai teica, ka tā, nu, tā nevar un tev nekāda stila izjūta nav un izpēr šī tā nāta garā. Tagad man liekas tik forši, ka es beidzot pieaugus un es varu uzlikt visas savas drēbas, ko man gribētu.
Kā pati gribētā var vilkt, vai ne?
Jā. Jā. Es nezinu.
Bet tas kaut kā ir iekšā taču tāds, vai ne?
Nu, es neiedvesmojos ne no kā es ieveiku. Man patīk par klētis, jo viņi var...
Tāda iekšējā sajūta, kas tev saka, tādā. Ja, ka tev vajag šito un tā.
Jā. Man ļoti patīk cepurs, kā jūs redzat, tas tagad arī sēž cepurē. Ja tas ir
tas daudz tāds liekas.
Es saku punktiņš uz ījo, Ieva, un tas ir punktiņš burtiskā un pārnestā nozīmē. Nē, man šķiet, ka cepura īsmā ir kaut kāds aizsargmehānisms arī. Nu, es jūtos tāda kaila bez cepuras. Un es uzlieku cepuru un ir tāds tā kā... Es esmu mazliet
pabeigts. Jā. Ir, es esmu skatījos vienu filmu arī, kur ir cepurīte. Nu, tas ir tā kā, jūs zinat, latviešu tautas pasakās arī bija.
Nu, es zinu par vainadziņu noņemšanu.
Tu uzliec cepurīte un viņi tev pat ar neredzam.
Ā, nu re?
Es saucās, nezinu, ka krieviski. Šapkaņa viņa imka tur ir kaut kāds.
Ā, nu re? Jā. Tas noteikti ir kaut kāds. Vienreiz man arī par man ir tetvējums rokas, nu citur arī, un jautāju par tetvējumiem arī, vai tas ir tāds paši teiksmes veids, un vai tas dara sievieti pašpārliecinātāku. Un es teicu, ka man tieši liekas, ka drīzāk nē, ka tas var arī, nu, tā kā tāda paslēptības sajūta, tu nejūties kails, ka tu esi mazliet apģērbts. Nu, ir padaudz to tetvējumu. Jā, tas tā par izskatiem.
Bet tetvējumi arī viņi sauga, tu vairs taču, nu, nav tā, ka man vienai draudzinai arī ir visa roka notetvēta. Mm-hmm. Es viņu satieku un es neredzu, ka viņai ir rekurs tetvējumi. Es tā kā viņu jau redzu, ka tas ir tāds tā kā viņas.
Jā, tā kā zimumzīmītas sejas vai...
Jā,
man tā vismaz ir sievas.
Tu citu ar tetvējumiem, man ne kaut kas ir, bet...
To mēs labosim.
Jā. Nē, bet jautājums, man sapcīt, tomēr bijis vienmēr tā doma par to, nu, pasēdams, kā saucās, mums arī ir tā tetovētā modela. Nu, kāpēc cilvēki seju tetovē?
Tā manā mī Frosta, kas dzīvo ārzemēs.
Ā, viņai bija vispār mācis viss.
Jā, viņa ir... Jā, viss. Man patīk, kā viņa izskatās. Nu, bet man patīk vispār viss, kas ir, nu, man nepatīk izmantot vārdu jocīgs vai savādāks, man liekas, nav tas ļoti tieps iedziens.
Nē, nu, kad tas jau dara, kā grib, bet tas tomēr ir tāda lieta.
Ja, bet man nav neviena argumenta, kāpēc nē.
Man par šo... arī jau, nē, tava sēja, es arī redzēju, tī ir.
man vienkārši nav, man ir, bet par šo man ir ļoti labs stāsts. Man ir meita tie, kur klausās, nu, bet nezinu, viņa ir 4 gadi, un kad viņai bija, es neatceros, kādu 3 vai 2 ar kapējkām gadi, viņa ar savu tēti kaut ko ākstoties, viņi sazīmēja kā ar flomīšiem tetovējumus. Un viņš bija uzzīmējis uz vēdera lūsi, jo, nu, viņš tur sev bija uzzīmējis, un to viņa arī gribēja. Un mēs viņai nomazgājām, jo nav baigi viegli flomas, tur nomazgāt, viņa aizgāja uz dārziņu. un man pēc tā, es atnāku pakaļ Mijai, Mija sauc man meitu, un man audzinātāja pienāk klāt un pavēlk malā, un tā ļoti nopietni saka, ka nu, tā nekādā gadījumā nedrīkst darīt, nu, kāpēc, ko tas nozīmē vispār, un tā, tā ko citi bērni padomās, un tā. Nē, nu, es kā saprotu, ka ir kaut kāda noteikuma, tā, bet man nebija pilnīgi neviena argumenta, ko es varētu, piemēram, Mijai atbildēt, kāpēc viņa nevarētu aiziet uz dārziņu ar lūsi uz vēdera.
Nu, zīmes, kāpēc? Kas tur ir?
Nu, kā, kāpēc? Nu, kā es saprotu, ka ir kaut kāda noteikuma, bet es, man nebija pretargumenta. Nu, es, protams, pateicu, nu jā, labi, ok, mēs mēģināsim neapzīmēt mūsu bērnu ar lūšiem. Bet, ok, es sapcīt, pēc šitā gadījumā, es tā nodomāju, es gribu savu lūsi uztetovēt, kā tādu karogu tam, ka kāpēc tu nevari, lūk, iet.
Ar flomastu ir uzzīmēt lūsi.
Jā, un tas bija tāds tā kā paturinājums, tam, nu, ja gribas savu kaut ko uz tās uzlikt, piemēram, uz sejas, nu, nav, man nav neviena argumenta, kāpēc nē. Man nav. Es saprotu, ka kādam var nepatikt, tāpat kā kādam var nepatikt īsi mati, gari mati, kleit, svārki, bikses vai tetuvējumi vispār, bet man nav pretargumenta. Sevis negribētu. Nu, cits lūdzu.
To es arī gribētu, un tos dzirdēt, ka sevis tu
negribētu. Īsmāt, man šeit uzaicināja, tas bija galvenais, ko tu gribēji dzirdēt.
Nē, nē. Nē, tā tas nav, protams, gribētu dzirdēt, es vispār domāju, man šķiet, ka mums ir perfekt arī tāda jau diezgan tāda stabila auditorija, kas mūs meklē vienmēr un viss, un viņi ir, nu, ne visi tevi satikuši, ne visi zina, kas tu varbūt esi. Un man vienkārši gribējās, lai arī tie cilvēki, kas mūs klausās, lai viņi dzird, ka rakstītajam tekstam ir arī
balss.
Patīkam balss un gudras domas. Arī tā pats ar citu pa tiem tekstiem, tu teici, ka tāda pašterapija, es tieši šodien arī gāju pa ielu un domāju, tagad cilvēki ļoti bieži iet, daudz iet pie terapijā un tas tā kā normāli. Es savā mūžā neesmu bijis, bet es arī varbūt sapratu, ka varbūt es neesmu bijis tāpēc. Ka es strādāju kādreiz Ievā, man bija katru nedēļu jāraksta redaktora slēja, un bija apmēram kopumā, es esmu vairāk pa 500 numuriem uztaisījis tā žurnāla, un principā katra slēja bija pašterapija, visticamāk, bet tieši tas varbūt arī cilvēks uzrunā.
Nu, protams, mums taču patīk dzirdēt savējos, saprast, ka es neesmu vienīgais tāds. Es jau tev, Inga, esmu stāstīt, tad, kad es rakstīju par pēcdzemdību depresiju. Tas bija vispār tas, kāpēc es sāku rakstīt arī blogu. Par to es arī tur tiku rakstījusi, un man bija viens tāds lielais ieraksts par to pēcdzemdību depresiju, un man nāca vienkārši tik nenormāli daudz vēstules par to, ka man pilnīgi asaras bija pašai kārprāts. Mūsu ir tik daudz, tas ir normāli, jo tas bija brīdis, kad par to baigi nerunāju apkārt, un tad, nu jā, un tad es sapratu to, ka ir jārunā par dažādām lietām, arī par resnumiem, tievumiem un depresijām un vispārējo, arī kas ir slikti, ne tikai labi, bet arī par labo arī jārunā, protams. Nu, tieši tā, lai varētu saprast, nu, es te neesmu tāds viens stulbenis, un lai tu neizstos kā stulbenis. Ir arī cits stulbeņi. Nu, nē, nē, tas nav vispār stulbi, bet, nu, kad tu neesi viens tāds, ka tā ir pilnīgi normalitāte būt tādam visādam.
Jo katrs taču dzīvo savu dzīvi, un katram ir kaut kāds, nezinu, nu, kaut kas, kas nepatīk, vai ir tāds depresijas, vai kaut kas.
Un tas, jā, un tas pat jau ir tāds lielās, nu, nopietnās tēmas, un es domāju, ka tas jau attiecas uz visu, arī uz tādām publikām personām, ka cilvēkam patīk ieraudzīt. Nu, nevēl cilvēku pērk dzeltenos mēdijas, piemēram, jo viņi jau grib, manuprāt, cilvēks vienkārši grib redzēt, ha-ha, skaties, viņš ir tik perfekts, bet viņam ir tāpat kā man. Viņš šķiras, krāpī, staigā piedzeries vai plastmasas maisiņā, vai viņam ir nopulējis kečups no McDonalda uz krekla. Cilvēks jau grib redzēt to, kā viņš pats īstenībā ir.
Paklau, tu esi tā diezgan ģeniāli arī saukļu radītāji, un es atceros, tev bija viens tāds, ko tu arī mums uztaisīji. Katrā tajā viens tas, ko mēs tikko runājām, ja par to es esmu laba tāda pati, bet atceries bija vēl tāds ratā ar tām ābolu pusītēm, es esmu vesels ābols.
Jā.
Man liekas, ka tā arī ir tēma vispār tāda diezgan svarīga, kas vispār tagad, man liekas, ir diezgan aktuāli, ka nu, cilvēki saka, meklē tās pusītes, nu kaut kā tā pasaule vairs nav tādām pusītēm. Principā vislabāk ir, es esmu vesels ābols un ir otrs ābols, ar ko es varu labi
tieši
satikt.
Tieši tā, jā. Bet tā, man liekas, vispār gan ir vesela atsevišķa podcasts tēma vesela, bet nu jā, nu jā.
Viens psihoterapeits man intervijā arī teica, ka cilvēkam beidzot ir jāsāk domāt, ka nevis jāmeklē tā otra pusīte, bet kad ir labi, kad satiekas divi āboli, tad ir pats foršākais, nevajag tev tur tās pusītes, kāpēc tev jābūt pusē no kaut kā.
Jā, nevari dzīvot normāli dzīvi, kamēr neesi atradis to pusītu, un tad tu pārēji varbūt no vienas dzīves otrā, un joprojām esi pusīte. Jā, un
tu dažkārt laikam meklē jūtoties tā kā nepilnīgs. Tu esi nepilnīgs, un tad tu atrod to savu otro pusi, tad tu esi pilnīgs. Nu, bet varbūt nesanāk atrast otro pusi tieši tā jums pēc, ka tu esi nepilnīgs. Tev ir jākļūst pilnīgam, lai tu atrastu vēl kādu pilnīgo. Cik mēs gudras. Bet nu tā ir.
Bet nē, nu jā. Ko, jā, mēs rakstam. Mēs
esam pašas pilnības.
Pašterapētējušās un tagad mēs varam.
Drīkst kaut ko bišķiņ jāktā.
Jā, nē, man liekas, ka tāds teikums, kurā ir ļoti daudz tādu labu sāls. Nē,
jo tad mēs ļoti gaidām vienkārši no otra cilvēka. Jo nu, mums šķiet, ka viņi darīs to papildinājumu, ka viņi izārstēs to mūsu tukšumiņu vai aizpildīs viņu. Bet, nē, nu, papildināt jau viens otru var, protams, bet nekā puses tad varbūt tā varbūt kāda ceturtdaļa, kas ieliekās tevī.
Jo pats trakākais ir tad, kad satiekas tādas divas tukšas puses, un tad abas divas gaida, kad vien otru papildinās.
Tāpēc tu saki tukšas, runājot par āboliem, man nāk vēl starpus agrāvus vai
sapupšas. Jā.
Ai, iepūšu pusi satiku.
Šī arī nāk tas ratā ar to perfekcionismu, ko mēs arī esam no izmantojuši. Tā, jo tas perfekcionisms jau, tas arī tādī.
Klusums. Nē, nes māja ir galva te fonā. Jā, nu ka jā. Tādēļ arī visas tās nepašpārliecības rodās cilvēkos.
Bet tās nepašpārliecības arī turpinās līdz, man liekas, kapa malai tikai mēs mākam viņām beidzot kaut kā sadzīvot.
Jā.
Un kaut ko pieņemt, kaut ko nē, bet līdz galam jau tas cilvēks, tur, es nezinu, 85 gadu vecumā, jau viņš nav perfekts un neskrien pasauli tāds. Pārlaimīgs.
Pieņēmis vai arī viņš ir...
Pēc tam tas jau ir stieps jēdziens perfekts. Nu redz, kādam būs perfekts 85 gadīgs sieviete aptetovētu seju, kura skrien pa pasauli. Ja?
85 tā būs gados man šiet, ka seju ir jāaptetovē.
Nē, labi. Nē, no to es gribētu teikt, ka tas perfekcionismus vienam ir tāds, otram perfekts būs tā 85 gadīgā sieviete, kur ir atvērs 5 uzņēmumus, piedzemdējis 6 bērnus, viņi ir 15 mazbērni un viņi ir miljardieri. Nu, kur ir robeža perfekcionismu? Tas jau ir arī stieps jēdziens. Kādam atkal perfekcionistu būs tā, kur sēž meža būdiņā ar 3 gotiņām un las grāmatas. Perfekts sievieti.
Nu, nē, tas nav perfekcionismus. Perfekcionismus ir tad...
Es teicu, nu, labi, ideāls, ideāls.
Perfekta.
Jā, perfekta,
jo perfekcionismus ir tas, ka tu mokies nost vispār, nu, tā kā, nē, nu, lai viss būtu ideāli.
Nu, lai tu, nē, nu, tā, lai tu sasniegtu šādas pirmās, otrās vai numur 3 sievietes, gala rezultātu. Nu, tad tas ir tas perfekcionisms. Bet, nu, viņš var būt dažāds. To es gribēju teikt.
Klausies, es lasīju Facebookā par to maku, ko tu pazaudēji.
Jā.
Un tētim koncertu biļetes un vēl tur.
Tētis gan Ziemassvētku vakarā.
Bet tu nedabūji atpakaļ?
Nē, es viņu nedabūju atpakaļ, un es jau uzzināju, ka tur kāds ar to karti mēģinājis. Viņam naudu viņa norīta. Un...
Bet ir, mēs
gudrinieki, viņi mēģināja uzminēt PIN kodu.
Tie cilvēki taču bija kaut kur tev blakus.
Tāds pustuk šit, kā viņš bija, bet, nu, dievs ar visu, bet labā ziņa par ko vispār dzīvoja cilvēki par biļetēm. Tētis nopirka jaunas un pajautāja, vai es iešu ar viņus koncertu. Un jā, mēs iesim koncertu, tā ir labā ziņa. Bet, nu jā, nu, stulbi un nedēļu pārdzīvoja, pēc tam es vairs nepārdzīvoju, ko tur vairs pārdzīvoju. Es ko vairs nevar izdarīt.
Cik interesanti, tomēr, ka cilvēki. Man reiz bija tāds gadījums. Man patiešām, un es domāju, varbūt, ka man no tā karma uzlabojās. Es gāju pie Basteikā un tur netālu tad bija Pareks banka. Gāju pāri pa gājai pārēj un tur, kur ir tās divas tās tagad kurta kafēnīs. Es skatos, tā kā, nu, naudas paciņa zemē, naudas paciņa. Visi cilvēki iet garām, jā, tiešām paciņa, naudas paciņa ar visu to. Cilvēki iet garām, es tā kā arī pagāju vienu solu garām. Es domāju, bet tā šī ir naudas paciņa. Un reizē ar vienu mēs pa jumniem. Pirmā. Es pacēlu šo paciņu, un tur bija 1000 lati. Un es tagad stāvu. Viņš stāv, skatās uz mani. Es skatos uz to paciņu.
Tipa sadalīsim?
Nē, es tagad skatos uz to paciņu. Es tagad nesaprotu, ko darīt. Bet jūs zināt, ko es izdarīju? Un es tagad vēl aizinu. Man tas vēl vairāk cāk brīnījās, ka es tā izdarīju.
Atdevi viņam?
Nē, es neatdevi viņam. Es aizgāju pie kioskniecas, un es teicu, ka, nu, te nokritu uz zemē paciņu. Un tā, un nu, man likās, ka es nevaru ņemt to naudu. Mm-hmm. Es nezinu, kāpēc. Kaut kā man, es tieši tajā brīdī gāju pa ielu un domāju, ka man vajadzētu tur tādu naudu, man vajadzētu tur kaut kādu krēmu nopirkt, kaut ko, bet man nav naudas. Un es nezinu, es viņu nevarēju paņemt sēdētāju. Tā kā jūs necēju, viņa bija izbrīnot bezpajumtnieks.
Bezpajumtnieks vispār jau
viņš
bija.
Viņš pienāca klāt, jā. Viņš šitā uz mani skatījās. Jūs nu gan laikam esat labs cilvēks. Bet tas bija tāds...
Laikam gan, jā.
Jā, bet, bet es atstāju arī tai... Tai sievietei, nu, kioskā savu vizitkarti.
Mm-hmm.
Un viņa man zvana pēc kaut kādas pusstundas. Un viņa saka, kad esot atskrējis viens vīrietis, vispār viņa saka, izbolītām acīm. Viņš bija bankā, izņēmis naudu mm-hmm. kaut kam. Vienmēr, kurš ņēma 1000 naudu. Viņam bija izkrits. Viņš bija vilcis sārā cigaretes no kabats. Viņam tā pats viņa laikam bija izkrits. Nu, kaut kas tur tāds bija, ja? Bet tā pārdevēja bija tik priecīga, ka es sapratu, ka viņa bija, ka nebūs pats viņas dabūjusi atalgojumā par to.
Tu jau nezini, cik viņa tur atstāja.
Nē, es, nu, jā, to es nezinu, bet katrā ziņā viņa piezinīja un pateica, ka tā bija. Nu, varbūt, ka tā nebija, bet man gribas viņai ticēt, jā. Ka tā bija, jo viņa izklausījās ļoti laimīgi. Un es par to es vienu vēl domāju, savai, es jau varēju arī paņemt to no. Mm. Bet man bija kaut kā baigas stipri tādu sajūtu, ka neveiksies, es viņu paņemt. Es nezinu, nu es nezinu, kāpēc tā. Varbūt es...
Jo tev tas bezpajumtnieks sakot vēl līdzi kādu kilometru un ieliktu pa galvu.
Vēl beigās. Nē, es vienkārši domāju, kāpēc cilvēki ņem svešas nokus. Tas garais stāsts bija par to.
Jā.
Jā. Jo es esmu arī atradusi visādas lietas un
lažādās.
Es jūtos kā noziedznieks, ja es paņemu tos vešo lietu.
Nu, man arī šķiet,
es jūtos kā noziedznieks.
Es domāju, es nevarēju paņemt bezpersoniski, kuram nederētu 1000 labi
jā, piezi, jā, jā. Jā,
man arī viņi noderētu. Bet es viņu kaut kā nevarēju paņemt ar šit, ka tas galīgi nav, nu, tas nav tā, jā. Bet cits var paņemt maku, viņš var paņemt tavu maku, jā.
Un tur taču...
Ar visu tavu personas kodu, ar visu, ar tām biļetēm, jā. Viņš vēl mēģinās, kas es par...
Un to kārti, man tas tiešām likās tik vienkārši absurdi, ka viņš ka ir mēģināts ielikt karti bankomātā un uzminēt 4 ciparu PIN kodu, kuru taču banka tur, nu labi, tur varbūt domāju, ka es kaut stulbeni, kur ir uzlikusi kodu 0000.
Bet tad nevar būt kaut kādu tur.
Vienu.
Nē, nu tur vai nu kāds, nu tāds pavisam cilvēks, jo kāds vai kāds pusaudži, es nezinu.
Nu jā, jā, jā. Bet nu life is life. Nā,
nu,
nā,
zin kā. Ja es tev gribētu pateikt, ne, mēs vēl parunāsim, es gribētu pateikt, lai tev desmitkārtīgi apakaļ ir tas, kas tur tev pazuda.
Un desmit koncerti vēl.
Jā,
paldies. Un ne tikai desmit.
Jā, bet redzi, tev tā gadījās, un, jā, un tu nemaz neesi, neesi tā kā... Jā. Neesi tā kā tādēļ palikusi, nesarūknāt. Nu, sarūknāt mums tas bija, bet tāds...
Nu, muļķīgi, nu.
Jā, muļķīgi. Nu, slikti.
Viens bija kaut kāds sociālajos tīklos posts arī par pazudušu maku mm-hmm. un tā, un tas viens puķis rakstīja. Un zin kā, nu tā nauda, nu paturiet savu, tās kartas arī, nu bet bez čilī pizzas kartas, es tā kā nevaru izdīt.
Jā, es tagad šitā staigāju, nu viss rimī un kartas atjaunoju, un tādā kā drogu karti.
Drogu?
Drogās tā kā nevaru
ieiet. Punktas jākrāk.
Nu jaka, kā lai skropas pašu nopērk.
Nu, man šiet, vispār, ka mums arī jau vēl būtu ko runāt un ko runāt un ko runāt, un mēs arī vēl runāsim, bet tagad Ieva ir jāskrien tālāk, un mums šokar ir jābeidz, un es gribētu pateikt, to arī Lāra kaut ko noteikti grib pateikt, bet tās lietas, ko es gribu pateikt, ir...
Saprati.
Ir tātad divas grāmatas vairs nav nopērkam, man liekas, kaut kādu vienu vai divas vēl ir mūsu veikalā, bet ir plānotājs ar Ievas tekstiem, Ieva ir katrā imperfekta. Autore, mums būs saruna vakars ar Ievu Imperfect Viesies, tāpēc kurā datumā, ja viņa tas būs?
21. Ja
jā, 21. Februārī tas būs vienkārši bezmaksas sarunas, nākiet ciemos, dzeriet, iedzersiet kafiju, varbūt iespējams arī vīnu. Un
es ceru, varēsiet, ka vīnu arī.
Jā, jā, varēsiet paskatīties visu kopā uz Ievu, un vēl ir viena lieta, ko es gribētu tev novēlēt pirmkārt, protams, pirmkārt, lai tu Imperfect vienmēr nodod laikā rakstus.
A, te sako tā,
nē, tas ir tas sākums.
Klausītāji var izslēgt
jā,
tagad?
Nē, jo tas nākamais, ko es gribu teikt, es skatos tur uz to grāmatu, kas tev priekšā, ja, kas ir pagaidām manējā, bet es gribu, lai tu, es domāju, ka tev noteikti tev ir jāraksta vēl. Tev ir, man gribētos, lai tev jau nākamgadu šo laiku, mēs atkal satiekamies, lai ir tavu grāmatu kaut kādu. Gatavu. Nevars trešais izdevums tajai pašai, bet...
No tavas mutes dieva ausī. Es vienmēr šo to gribēju pateikt, šitas bija.
un vēl mikrofonu.
Jā. visai Latvijai.
Jā, un nometnēs arī, nē, jā. Uz nometnēs mēs arī ietiltīksimies, vai ne? Bet tu arī noteikti kaut ko gribi lielē pateikt.
Es gribēju, es tagad klausījos savu garo runu un domāju, ko tad es tagad teikšu vairs, un es tagad izdomāju, ko es gribēju pateikt. Es gribēju pateikt, ka mēs sarunu sākumā Inga tevi salīdzināja ar Ziedoni. Jā. Un ka šis ir tas beidzot brīdis, kad es varu atzinīgi pateikties 21. Gadsimtam, kad mēs rekur tādus cilvēkus kā tu varam satikt dzīvajā. Nu, pieņemsim, Ziedoni varbūt arī kāds gribētu podcastā klausīties.
Vai, cik tas būtu kolosāli.
Vai sekot viņam vai vēl kaut ko, bet viņi nevarēja. A, mēs tagad varam, tāpēc es gribēju pateikt tev. Paldies, ka tu tāds mums...
Uzradies.
Esi cilvēks, jā.
Cik
forši cilvēks, jā.
Ei, nu šodien un vispār, cik forši nāk švēles kādu podcastu, ja jūs man, ja jūs man
tā šitā. Mums ir tik daudz tēmas, ne, protams, saprot, tā kā es tu, mums jau vēl Laura arī gribas izteikties visu laiku, jā.
Nākošu reizi es varētu jūs abas intervēt un izteikt komplimentus.
Nu, labi.
Par to mēs parunāsim. Mēs varam satikties 21. Februārī, perfekt.
Bet jā.
Un jā, paldies, ka tu atnāci.
Paldies, ka... Uzaicinājāt un iemetāt mani šajā podcastā komplimentu jūrā.
Un es sākās visiem foršu un komplimentiem bagāts gads šobrīd.
Pareizi, jā.
Jā, foršu 2020. Lasiet!